Qamçın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Göyçə sakini nazirlə görüşə düşə bilmədiyinə görə aclıq aksiyasına başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağüstü Parkda yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Pakistanda məktəbli avtobusunun partlaması nəticəsində azı 17 şagird ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci ətraflı Göyçay rayon sakini Nazir Ramil Subovun qəbuluna düşə bilmədiyinə görə aclıq aksiyasına başlayıb ətraflı Marif Çingizoğlunun reportajında.
Göyçayın sakini Elnur Rəhimli mayın 24-dən rayonun Şəhidlər xiyabanında qardaşının məzarı üstündə aclıq aksiyasına başlayıb. Onun belə bir aksiya əl atmasına səbəb mayın 25-də Göyçay rayon sakinlərlə görüşə gələn Daxışlar Naziri Ramil Subovun qəbul siyasına salınmamasıdır. Elnur Rəhimlinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə nazirin Göyçaya gələcəyi gün bəlli olandan indiyə qədər qəbula düşmək üçün hazırlanan siyahıya heç cür düşə bilmir.
93-cü ildə, günün 13-də qəhrəmancasına şəhid olur. O vaxtdan bəri düşmüşük ki, bu hökumət bu heç olmasa bir şəhidlərin adına qiymət verin, fəxri qiymət verin, nə bilim ad verin, məktəb adı verin, nəsə milli qəhrəman adı düşürün. Vermirsiniz milli qəhrəmanı, heç olmasa bir küçə adı verin, bir məktəb adı verin, bir təşkilat adı verin və bu küçədə bir lövhə düzəldin, şəhidin adını verin. Dəfələrlə yazmışıq, şikayətə baxan yoxdur.
Rayonun polis əməkdaşları hadisə yerində olsalar da Elnur Rəhimlinin qəbula yazılmamasının səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməkdən imtina ediblər.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. İranda həbs edilən Azərbaycan vətəndaşları Xalidi Xalid və Şamxal Hüseynov hələ də Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməyib. Bunu APA-ya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün daima İran tərəfi ilə əlaqə saxlayır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmiçisi Şəhriyarşünas Xalidi Xalid və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da Təbrizdə saxlanılıblar. İran hakimiyyəti onları qanunsuz fəaliyyətdə, qanunsuz əlaqələr qurmağa cəhd ittiham eləyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin mayın 22-sində APA-ya açıqlamasında hər iki şəxsin azad olunduqlarını və Azərbaycan tərəfinə təhvil verildiyini bildirmişdi. Amma az sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu məlumatı təksib elədi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Dağüstü Parkda yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Prezident AZ saytının məlumatına görə parkda müasir şəlalə kompleksi işıqlandırma sistemi qurulub. İlham Əliyev Dağüstü Parkda tikilmiş İstiqlal muzeyində də olub. Prezident həmçinin bugün Bakıda Ağşəhər bulvarının təməl qoyma mərasimində iştirak edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirir. Pakistanın Qucarat şəhərində məktəbli avtobusunun partlaması nəticəsində 17 uşaq ölüb, 7-si xəsarət alıb. İnsident avtobus bugün səhər məktəbə yollanarkən, gedərkən baş verib. Ehtimallara görə partlayan qaz balonu olub. Adı çəkilməyən polis nümayəndəsinin rəsmisinin dedikləri. Görünür, sürücü benzindən qaza keçərkən qığılcım baş verib. Avtobus yanıb və təəssüf ki, oradakıların hamısı tələbələr olub. 17 nəfər ölüb, 7 nəfər xəsarət alıb. Bu, polis əməkdaşının rəsmisinin dedikləri idi. Pakistanda əksər nəqliyyat vasitələri yanacaq kimi qazdan istifadə edir. Kabildə Beynəlxalq Yardım Qurumunun missiyasına edilmiş hücum nəticəsində 2 gözətçi ölüb, 13 polis və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 4 əməkdaşı isə yaralanıb, həmçinin hücum edənlərin 6-sı da öldürülüb. NATO komandanlığının məlumatına görə hadisə yerində yalnız insident zamanı sanitar və həkimlər olub. Hücumu Taliban törədib. 8 gün bundan əvvəl intiharçının Kabildə törətdiyi hücumda 6 Amerikalı da daxil olmaqla 15 adam ölüb. Beşinci gecədir ki, Stokholm ətrafında gənclərlə polis arasında qarşı durma gedir. Gənclər maşınları yandırır, polisə hücum edirlər. Təksə ötən gecə bir saat ərzində 21 maşının yandırıldığı xəbəri verilir. Hər şey polisin əməliyyat zamanı 68 yaşlı bir kişini öldürməsindən başlayıb. Rəsmilər iddia edir ki, həmin adam bıçaqla polisə hücum edərkən vurulub. Mətbuat narazılığın səbəbini sosial problemlərdə mühacir ailələrindən olan gənclərin İsveç cəmiyyətində oturuşmasının çətinliyindən izah eləyirlər, görürlər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq bölgələrdə. Yusuf ananın başı gözaldı dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Açıq Hökumət verilişidir. Açıq Hökumət verilişində biz indi elektron hökumət platformasına keçidin hökumətin fəaliyyətinə təsirindən danışacaq. Aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Və bu mövzuda elektron hökumət və açıq hökumətin fəaliyyətini nə dərəcədə şəffaf eləyir? Bu barədə fikirləriniz varsa, sualınız varsa bizə yazın. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17, zəng eləmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Elektron məktub da yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az. Və bu mövzunu müzakirə eləmək üçün biz studiyamıza Media Hüququ İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyevi çağırmışıq. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Elə oradan başlayaq ki, mən elektron hökumətə keçid, yəni bilirsiniz ki, artıq neçə ildir ki, bu barədə həm dövlət fəaliyyəti planı var və proqramı var, bəli. Və bu istiqamətdə çoxlu söhbətlər gedir. Son illər ki, buna başlayandan sonra görünən nədir? Hökumətin açıqlığına, şəffaflığına təsir eləyə bilirmi?
Çox sağ olun. Mən birinci ondan başlamaq istərdim ki, bizdə gedən bu müzakirələr Azərbaycan elektron hökumətə keçəcək. Bu tipli müzakirələrdə biz biraz çox, mənə elə gəlir ki, aşırı nikbinliyə qapılırıq ki, biz elektron hökumətə keçəcəyik, şəffaflıq olacaq, korrupsiya ilə bağlı problemlər, o qapallıqla bağlı problemlər aradan qalxacaq. Bu barədə məncə biz həddindən artıq nikbinlik ki, yəni bir sistemə keçməklə biz problemləri həll eləyəcəyik.
Hətta biz yəni hökumət verilişində toxunmuşuq yerli icra strukturlarının, bələdiyyələrin internet səhifələri, veb saytları var mı, burada necə istifadə edirlər, amma biz sadəcə o məlumat xarakteri tərəfindən toxunmuşuq. Bax, siz indi amma toxunursunuz, əsasən qabardırsınız ki, korrupsiya, rüşvətxorluq hallarının aradan qaldırılması məsələsinə. Elektron hökumət bu məsələdə hansı yardımı göstərməlidir?
Yəni mən onu demək istəyirəm. İlk növbədə bu elektron hökumət, belə deyə də, dövlət qurumlarının göstərdiyi xidmətin təmas olmadan, tutalım, oturub evdə bir internet üzərindən bu xidmətlərdən vətəndaşlara yararlanmaq imkanı verməlidir. Biz əvvəlki sistemi təsəvvürümüzə gətirək. Təsəvvür eləyin ki, biz bir mənzildə yaşayırıq, çoxlu pulumuz var, geniş mənzilimiz var, amma biz pintiyik. Yəni, heç bir şeyi yumuruq, yeməyi pişirmirik, bir dəfəli yeməklər atırıq, evi təmizləmirik, paltarları alıb bir dəfə geyinib tulluyuruq və bir aydan sonra görürük ki, evimiz çox pisdir, artıq bu evdə yaşamaq mümkün deyil. Biz bizim pulumuz çoxdur. Gedib başqa bir yolun tapırıq. Gedib bir daha böyük bir mənzil alırıq. Köçürük ora və köçərkən deyirik ki, vəssalam, bizim bütün problemlər həll oldu. Bu yeni mənzilə köçməklə bizdə o pintili də aradan, halbuki orada məzmun dəyişməlidir. Evə baxış, mahiyyət dəyişməlidir. Bizdə mən sadəcə onu vurğulamaq istəyirəm ki,
yəni ölkənin çoxlu pulu var, ancaq
yəni içdə dəyişməlidir, o yanaşma dəyişməlidir. Ona görə o texniki vasitələrlə dəyişikliyə nail olmaq o qədər də asan deyil. Qaldı ki, görülən işlərlə bağlı deməli, çox ciddi bir irəliləyiş müşahidə olunmur. Tutalım şey, istər şəffaflıqla bağlı olsun. Əgər doğrudan da bu belə deyə, ölkədə o idarə etmədə bir inqilabi bir addım idisə, yəni o cür bir addım idisə, biz bu iki il ərzində dövlət qurumlarının internet saytlarını tutalım nəzərə çarpacaq ciddi açıqlıq müşahidə eləməli idi. Bunu mən tamamilə biz bunu görmürük.
Konkretləşdirək. Yəni bu sahə Azərbaycanda yenidir. Düzdür, dünyada da ümumiyyətlə yeni bir sahədir ki, elektron açıq hökumət, elektron hökumət amma Azərbaycanda lap yenidir. Və biz bugün hansı məlumatları, hansı çıxışları, yəni çıxışımız olmalıdır, tutaq ki, nəyisə almaq üçün hansısa sənədi. Məsələn, elektron imza yox idi dünənə qədər, amma artıq elektron imza almaq imkanı var. Elektron imza ilə də hansı sənədi almaq imkanı var. Yəni, ona görə deyirəm, biraz konkretləşdirək ki, sıravi Azərbaycan vətəndaşı bir icra strukturun saytına girəndə orada hansı məlumatların olduğunu bilsin. Ki, bax, bu məlumatlar olmalıdır, amma yoxdur.
Deməli, siz elektron hökumət yoxsa ümumiyyətlə hansı xidmətlərdən yararlana bilər, yoxsa ümumiyyətlə şəffaflıq baxımından
elə hamısını mən nəzərdə tuturam olan ki, yəni əslində yəni çox yeni bir sahədir
bu. Bu yaxında deyəndə bir bizim bu yaxınımız belə olur. Bir il təxminən bundan əvvəl bir qonaq var idi, Estoniyadan idi bu qonaq. Onunla deməli onlarda bilirsiniz ki, şəffaflıq baxımından, internet saytların məzmun baxımından daha belə məzmunlu olması baxımından onlar xeyli irəli gediblər. Eyni zamanda elektron hökumət göstəricilərində də çox qabaqdadılar. Mən onun elektron hökumətdən müşahidəsini istifadəsini müşahidə elədim və onunla bağlı hətta bir qəzetlərdə yazı da yazmışdım bununla bağlı. Deməli, bu insan bir saat ərzində deməli Estoniyada yaşayan xəstə anasının xəstəxanaya getib getmədiyini, hansı xəstəxanada müayinədən keçdiyini, ona hansı diaqnoz qoyulduğunu, ona hansı dərmanların yazıldığına da müşahidə eləyə bildi, izlədi. Övladının dəstə iştirak edib etmədiyini kontrol elədi. Deməli, övladının hansı qiymətlər aldığını belə kontrol elədi. Hətta təxminən bir ay sonraya, deməli, şəhər müvafiq qurumdan öz həyat yoldaşı ilə gəzintiyə, ova getmək üçün icazə də aldı. Yəni, Bakıda ola-ola Estoniyadakı o şəffaflıq mühiti, o internet saati, elektron hökumətin verdiyi imkanlardan istifadə edib, yəni bütün bu addımları bir saatin içində daha qısa müddətdə bunu elədi və düzü bizi şaşırdan bir imkanı idi bu. Azərbaycanda təbii
yəni,
ki, bunlar...
Yəni, Azərbaycanda indi tutaq ki, məsələn, vergilər sistemində, nazirliyində sistem yaradılıb, getmədən müəyyən işlər var ki, məsələn, bankda əgər sahibkarlıq hesabı açırsansa, onlar müraciət edirsən və artıq onlar hesabı dərhal müəyyən limit var, orada da elan edirlər. O saatdan sonra göndərirlər hansı bankı seçmişsən ora.
Yəni, o təbii onlar, amma mən ona bir yeni xidmət kimi baxmıram. O, artıq Azərbaycanda bir 4-5 illik tarixi var bu imkanların. Banklarda elektron qeydiyyat, onunla bağlı bir yenidir. Amma
dövlət qurumları dövlət olaraq deyirəm. Dövlət yəni o sənədi məsəl üçün banka göndərir, artıq harasa getməyə.
Məsələn, vergilər sistemində də doğrudan bundan bağlı daha yaxşı sistem qurulub. Yəni, biz heç yerə getmədən öz qazancımızın hesabatını veririk. Yəni, bu belə deyək, bizim bunu bəlkə iki yerə belə tutalım, bizə bir sənəd lazım olanda. Məsələn, mən notariusdan hansısa sənədi almaq üçün mütləq mən getməliyəm notariusa.
Amma bunlar elektron hökumətin daxilində olmalıdır mı?
Əlbəttə olmalı. Məsələn, bizdə elektron hökumətə keçməklə bağlı qaydalarda göstərilir ki, təxminən 400-dən artıq elektron xidmət növü işə salınacaq və bildirildiyinə görə 200-dən çox artıq işə salınıb, amma o ona da toxunarıq. Təxminən 400-dən çoxdur ilkin mərhələdə 2013-cü ilin sonuna kimi. Amma mən misal üçün deyim ki, Estoniyada təkcə təhsil sistemində göstərilən elektron xidmətlərin sayı 500-dən artıqdır. Azərbaycanda bütün sistemdəki xidmətlərin sayı 400-dən artıqdır, amma Estoniyada yalnız təhsil sahəsində göstərilən elektron xidmət növünün sayı 500-dən artıqdır.
Xəlid bəy, əslində bu bayaq dilə siz qoydunuz o şaxəli olaraq çox şaxəli, əslində elektron hökumət və bütün internet saytlar bu hansı çox şaxəli bir sistemdir və hər biri üstündə ayrıca bəlkə dayanmaq üçün bir saat yetərli deyil. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Asan xidmət yaradılıb Azərbaycanda və asan xidmət bir nümunə kimi də göstərilir, çəkilir. Hələ ki, vətəndaşlar da bu sistemdən razılığını bildirir. Amma məni bir tərəf maraqlandırır ki, məsələn, biz asan xidmətə də vətəndaş getməlidir, sənədlərini yenə də üzbəyüz vasitəsiz belə deyək də təqdim etməlidir. Bu elektron xidmətə oturuşsaydı, hansı ki, yəni bir neçə nazirin işini görür asan xidmət, amma o işlər ilə həmin nazirliklərin öz sistemində onlayn olaraq görülsəydi, yenidən bax belə bir struktur yaradılmasına ehtiyac qalardı.
Yəni tamamilə mən razıyam, yəni çox maraqlı sualdır. Elə bu sualın, bu mövzunun ətrafında məncə saatlarla danışmaq olar, nəinki bütövlükdə elektron. Birinci asan xidmət tin yaradılması ilk növbədə Azərbaycanda dövlət qurumlarının vətəndaşlara effektiv xidmət göstərməməsinin rəsmi şəkildə etirafıdır. Yəni, bir qurumdan 2-3 xidməti, başqa bir nazirlikdən 3-4 xidməti alıb bir quruma vermişsiniz və o bunu daha effektiv yerinə yetirir. Bu birinci tərəfi. Yəni, bu işdə bu xidmətlər elə bir xidmətlərdir ki, tutalım Ədliyyə Nazirliyi öz funksiyalarını, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi öz funksiyalarını, Daxili İşlər Orqanları öz funksiyalarını layiqincə yerinə yetirsəydi və diqqətlər ona yönəldilsəydi, məncə daha effektiv olardı.
İndi fikirləşək ki, burada yəni bir nəfərin bir neçə nazirliyi qapısına, yəni ola bilsin ki, 2-3 nazirlikdə bir sənəd toplamağına ehtiyac var, hansısa bir məsələ üçün. Belə uzun məsafə qət etincə bir yerə gedir. Bunun bu tərəfindən belə yanaşa bilərik ki, bir tərəfə gedir.
Amma biz elektron hökumətdən başlayırıq.
Salınsaydı, yəni heç burada artıq evdən çıxmağında ehtiyac olmazdı.
Mən onu demək istəyirəm ki, bunun ümumiyyətlə elektron hökumət anlayışı ilə əlaqəsi yoxdur. Əgər biz doğrudan da o get-gəli nəzərə alarıqsa, bunun effektiv olduğunu deyiriksə, deməli bunun elektron hökumətlə əlaqəsi yoxdur. Əgər elektron hökumət prizmasından yanaşırıqsa, bizim Daxili İşlər Nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyinə taksi pulu verib getməyə ehtiyac yoxdur ki, biz evimizdə kompüterimizin ətrafında oturub istədiyimiz informasiyanı, istədiyimiz sənədi əldə etməli idik. Asan xidmət isə faktiki olaraq biz əvvəl polis idarəsinə gedirdi, indi asan xidmətə gedəcək. Biz əvvəl notariusə gedirdi, indi asan xidmətə gedəcək. Düzdür, onları bir yerdə tapacağıq. Bizdəki əvvəlki sistemlə müqayisədə bu mütərəqqidir. Amma elektron hökumət o ideyası ilə, elektron hökumət sistemi ilə müqayisədə bu çox geridə qalmışdır.
Bəlkə elektron sistem. Hökumətin, yəni siz bayaq birinci olaraq vurguladınız ki, nikbin idik bu gözləntilərdə. Bəlkə ona görə ki, yetərincə vəsait yoxdur ortalıqda ki, bu işi qurub başa çatdırsınlar.
Təbii ki, elektron hökumətə keçid üçün ilk növbədə bu sahəni qura biləcək işçilər lazımdır. Yəni, bu sahəni bilən mütəxəssislər mütləq lazımdır. Azərbaycanda, mən biraz sonra imkan olsa o mövzulara da toxunacağım, Azərbaycanda bu sahədə mütəxəssis yetişdirən təhsil müəssisələri çox aşağı səviyyədədir. Var, amma tutalım, məsələn, Rusiyadakı təhsillə müqayisə elədikdə qat-qat aşağı səviyyədədir. Hətta Gürcüstandan Türkiyə ilə müqayisə elədə qat-qat aşağı səviyyədədir. Təbii ki, ilk növbədə kadr potensialının olmamasıdır. Bu da təbii ki, bunun da qurulması maliyyə tələb eləyir. Eyni zamanda o texniki vasitələr, proqramlar filan, bunlar da təbii ki, külli miqdarda vəsait tələb eləyir. Amma mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın bunu qarşılamaq imkanında olan ölkədir. Əgər vaxtımız varsa, mən sadəcə, deməli, BMT 2002-ci ildən başlayaraq dünyada bütün ölkələrdə elektron hökumətin durumunu araşdırır. 2 il araşdırma aparır və hər 2 ildən bir çox böyük, təxminən 200 səhifəli böyük bir sənəd açıqlayır. 2012-ci ildə növbəti sənəd açıqladı.
Azərbaycanla bağlı vəziyyət.
Hə, bəli, 2012-ci ildə səhv eləmirəmsə oktyabr ayında açıqladı. Ondan əvvəl 2010-cu ildə açıqlamışdı. Məsələn, mən müqayisəli olaraq deyim, 2010-cu ildə Azərbaycan təxminən 196 ölkə arasında 83-cü pillədə idi. 2010-cu ildə. Siz də yəqin razılaşarsınız. 2010-cu ildən, 2009-cu ildən bu yana Azərbaycanda elektron hökumətə keçid bir prioritet, bir əsas, yəni öncül vəzifələrdən biridir. Və təsəvvür edin ki, bu prioritet ola-ola Azərbaycan 2 ildə 13 pillə geriləyib. Azərbaycan, bəli, 83-cü yerdən qalxıb 96-cı yerə. Amma mən müqayisə üçün başqa, mən Estoniya ilə özümüzü müqayisə eləmək istəmirəm, yaxud
Koreya ilə. Məsələn, qonşu Gürcüstanla
əvvəzi. Mən burada qeyd eləmişdim. Deməli, 2010-cu ildə Rusiya 59-cu pillədə idi. 2010-cu ildə. İndi Rusiya 27-ci pillədədir. Yəni təsəvvür edin də, demək olar ki, bir dəfə qalxıb yuxarı. 59-cu pillədən 27. Gürcüstan, Azərbaycan 83-cü yerdə olanda Gürcüstan 100-cü pillədə idi. Gürcüstan indi 72-ci pillədədir.
2 il ərzində.
Hə, 2 il ərzində. Yəni bu qədər irəliləyəcək. Ermənistan 110-cu pillədə idi 2010-cu ildə. İndi 94-cü pillədədir. Bizi də artıq keçib. Biz də, yəni, biz 2 ildə 13 pillə geriləmişik. Yəni, bu, mən biraz öncə bizim o imkanlarımızın olduğunu deyərkən bunu nəzərdə tuturdum ki, əgər Gürcüstan, Ermənistan çox ciddi irəliləyiş əldə etməyə o vəsait tapırsa, bunu əldə eləyirsə,
bizim yəni, maliyyə məsələsi artıq
maliyyə məsələsi deyil.
Problem olaraq deyil.
Mən yenə söhbət
bəs nədir ki, məsələn, elektron hökumət Azərbaycanda belə nəticə gətirib çıxarır?
Yox, mən yenə söhbətimizin əvvəldəki məqama gəlirəm. Mən misal çəkdim ki, biz evdə yaşayırıq, orada çirklidir. Biz sadəcə olaraq təmizləməyi bacarmırıq. Biz ancaq israf eləməyi bacarırıq. Yəni, təxminən, bilirsinizmə, o məzmunda dəyişilməlidir. Yəni, o yerdə qapallıq olur ki, o yerdə tutalım dövlət qurumları öz fəaliyyətlərinin hesabatını vermirlər, öz büdcədən xərclədikləri vəsaitlərin hesabatını o yerdə vermirlər ki, onu doğru xərcləmirlər. Orada korrupsiya olur, orada yaratmaz idarə etmə olur. Elə şəraitdə qapallıq olur. Və o qapallıqdan elektron hökumət vasitəsinə, elektron hökumətə keçid vasitəsinə çıxmaq mümkün deyil. Orada korrupsiya aradan qaldırılmalıdır. Orada büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi
şəffaf olaraq göstərilməlidir.
Şəffaflıqdan əlavə onu doğru istiqamətdə xərclənməlidir. Yəni bilirsiniz, İçəri doğru olmadıqca, içəridə dürüstlük olmadıqca biz heç cür şəffaf görünə bilmərik. Biz şəffaf görünsək belə, biz ancaq o qeyri-dürüstlüyümüzü şəffaf göstərə bilək. Yəni, içəridəki o idarə etmə sistem dəyişməlidir. O qurumlar, belə deyək, hökumət daha yaxşı idarə eləməlidir ki, yəni insanları şəffaf görə biləcəyi nələrsə ortaya çıxara bilsin.
Biz siz indi deyirsiniz ki, korrupsiya məsələsidir, rüşvətdir və bir də xidmət məsələsi var ki, insanların üzbəyüz o dövlət qurumlarına getməsin və öz aldığı sənədi və yaxud vasitəsiz alsın. Bax, bu sistem Vergilər Nazirliyini kənara qoymaqla, yəni istisna etməklə digər dövlət qurumlarında bu baxımdan, bax, bu iki dediyim, sadaladığım baxımdan hansılarda nisbətən bir irəliyə addım hiss olunur?
Mən biraz əvvəl də qeyd eləmişdim, yəni son 1-2 ildə xüsusi bir ümumiyyətlə hökumətə, ümumi bütün qurumlara aid edilə biləcək, yaxud əlahiddə hansısa quruma aid edilə biləcək xüsusi bir sıçrayış yoxdur. Bu, Vergilər Nazirliyinə də aiddir, bu, digər bütün nazirlərə
aiddir. Yəni, əvvəldən nə yaradılıbsa elə odur?
Sadəcə bizdə şəffaf təsəvvür eləyin, nədir? Biz işləyirik, çalışırıq, kvartaldan bir hesabatımızı veririk. Bu, hamısı şəffafdır. Bu hamısı, çünki büdcəyə buradan vəsait gedir. Yəni, büdcədən çıxan vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı nə Vergilər Nazirliyində, nə digər istənilən hansısa bir nazirlikdə bunun tam şəffaf olduğunu söyləyə bilmər. Vergilər Nazirliyində tutalım var, onların büdcə vəsaitlərini xərcləməsi ilə bağlı müəyyən hesabatları
mən
var.
Mən ama nazirliklərin birində, səhv eləmirəmsə, rast gəldim büdcə xərcləmələri ilə bağlı.
Var, var. Yəni,
açıqlama ilə yerləşdirmişdilər. Ya Daxili İşlər Nazirliyidir, ya hüquq mühafizə orqanlarından birinin
sayısında. Daxili İşlər Nazirliyində var, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada da var, bir çox başqa qurumlarda da var. Sadəcə olaraq, məsələn, siz maliyyə hesabatını Gənclər və İdman Nazirliyində də var. Məsələn, bir təxminən 6 ay bundan əvvəl bizə çox böyük bir maliyyə illi hesabatını göndərmişlər. Bilirsinizmə, hesabat necədir? Məsələn, tutalım, bir idman kompleksinin tikintisinə, məsələn, 200 min manat pul xərclənib. Bu göstərilib.
Amma smeta yoxdur. Smeta olmalıdır.
Orada nə smeta?
Bu dərəcədə yəni detallar yerləşdirilməlidir.
Məsələn, Gənclər və İdman Nazirliyi bir idman kompleksi tikirsə, bunun qərarı verilən andan qərar açığa qoyulmalıdır. Biz hətta dərinə getsək, o idman kompleksinin harda tikiləcəyi ilə bağlı öncədən onun güman olunduğu ərazidə bir sorğu da keçirilməlidir. Vətəndaşların rəyi də öyrənilməlidir. Amma bu detallara getmədən deyim ki, o qərar da açığa qoyulmalıdır və onun tikintisi ilə bağlı kim tikəcək, o kimi necə seçəcəklər, necə seçdilər, tender və artıq qalib şirkət bunu necə tikməyə başladı. Filan başqa hansısa bir şirkəti dəvət elədi, hansısa başqa bir qurğuların quraşdırma. Bütün bunlar detallı olaraq hamısının hesabatı verilməlidir, açıq olmalı.
Və məbləğ olaraq göstərilir.
Və məbləğ hamısı olmalı. Bizdə sadəcə, bizdə yəni o qədər qapalılıq var ki, biz bir nazirlik filan tikintiyə, filan kompleksin
tikintisinə... Amma mən xatırlayıram ki, Təhsil Nazirliyi 5-6 il bundan əvvəl məktəblərin tikintisinə ayrılan vəsaiti öz saytında yerləşdirmişdi bölgələrdə, kəndlərdə, rayonlarda və iqtisadçılar araşdırma apardı. O məsələ ilə müqayisə elədilər qeyri-hökumət təşkilatlarının yəsəfliklərin tikdiyi məktəblə. Xeylaq ucuz göründü burada. Yəni, müəyyən söz-söhbət, qalmaqallar və o məlumatlar saytdan yığışırıldı.
Mən xatırlayıram
onu. Bəlkə, yəni, bu cəhətdən maraq yoxdur yerləşdirilsin ki, səhər hansısa yenidən bir qalmaqallar.
Və təbii ki, mən biraz öncə də onu dedim. Yəni, bunlar əllərində olan informasiyanı ortaya qoysalar belə, yenə orada o yaratmaz idarə etmə elementləri dərhal nəzərə çarpar. Sizin dediyiniz o informasiyaları gəldikdə o bir neçə jurnalistin informasiya sorğusu var idi Təhsil Nazirliyinə. O jurnalistlərin bir neçəsində xaricdə yaşayır və onların biz məhkəmə işini aparmışdıq və son məhkəmə instansiyasındaydı. Artıq məhkəmə bunların xeyrinə yenidən qərar qəbul etmədi. Çünki Avropa Məhkəməsinə edəcəkdi və Nazirliyi o informasiyaları sayta qoydu. Və 6 ay, 1 il keçmədən o informasiyaların hamısını götürdü. Yəni, bunu da öz belə xoşla olmamışdı. Bu məhkəmə davaları bunların nəticəsi idi ki, o informasiyaları açıqlamışdılar.
Bu halda ümumiyyətlə bəlkə qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, yəni bir nümunə var, bir kazus var ki, jurnalistlər belə bir məlumatların şəffaflanmış olmasına nail oldular və ən azı məktəbə nə qədər vəsait xərcləndiyi, burada səmərəsiz olub-olmadığı bir müzakirələr aparıldı bu ətrafda. Vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri dayanmadan, yorulmadan, usanmadan, bəlkə belə bir işə başlamalıdırlar. Necə bilirsiniz?
Təkcə, əlbəttə, bilirsiniz, tutalım bir 5 il, 6 il əvvəl bizə məsələn, onlarla jurnalist müraciət edirdi ki, mən Təhsil Nazirliyinə sorğu vermişəm, cavab ala bilmirəm, məhkəməyə vermək istəyirik, kömək eləyin. Biri deyirdi, mən gömrük xidmətin məhkəməyə vermək istəyirəm. Təsəvvür eləyin, 10-15 jurnalist eyni gündə gəlirdi ki, hamısı büdcə ilə bağlı informasiyanı almaq istəyirdi. İndi amma elə o qədər jurnalistimiz yoxdur. Biz indi, məsələn, çox azdır. Məsələn, il boyunca 4-5 belə jurnalist olur ki, yəni demək istəyirəm ki, biraz o sektorda zəifləyib. Amma eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti qurumlarında da mən bildiyimə görə bir neçə qurum var ki, bu şəffaflıqla bağlı məhkəmə işləri aparır və zaman-zaman onların da bəzən ortaya çıxan o qalmaqallı informasiyalar həm də o informasiya sorğularının məhkəməyə daşınmasının nəticəsi olur.
Xət bəy, təşəkkür eləyirəm sizə. Vaxt ayırdınız bizə bu. Amma biz indi verilişimiz burada, açıq hökumət verilişi burada bitmir. Bizim söhbətimiz olacaq 2-3 saniyədən sonra və biz Osman Gündüzlə söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Açıq Hökumət verilişindəyik və əziz Açıq Hökumət izləyicisi bizə qoşulmaq üçün SMS yazmaq olar 050-744-1017, zəng eləmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıq, elektron məktub yaza bilərsiniz. Efirət şərəsi azadlıqradiosu.az. İndi telefon xəttində Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gördük.
Salam, salamlayıram sizi.
Osman bəy, bugün bizim açı verilişin mövzusu elektron hökumət platformasına keçidin hökumətin fəaliyyətinə təsiri ilə bağlı bir müzakirədir. Xalid Ağaliyev studiyamızda qonaq idi və Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru, o müəyyən məsələlərə toxundu. Siz isə monitoring aparmışsınız. Bu monitoring nəticələri barədə mətbuatda xəbər verilib. Qısaca bir xatırlatma edərsinizmi?
Bəli, yəni biz əvvəllər uzun müddət idi, biz ancaq dövlət qurumlarının informasiya açıqlığı məsələlərini monitoring edirdik. Yəni, informasiya əldə olması haqqına qanuna görə dövlət qurumları bəlli bir sayda informasiya var ki, 32 adda bir informasiya var ki, dövlət qurumları vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq məcburən bu informasiyaları öz restoranda yerləşdirməlidirlər. Yəni, biz 4 parametr üzrə həmişə informasiyaları dövlət qurumlarının internet resurslarını yoxluyurduq. İndi son dövrlərdə də artıq ölkədə elektron hökumət quruculuğu istiqamətində işlər aparıldığından ciddi ehtiyac yarandı ki, bu dövlət qurumlarının göstərdikləri elektron xidmətlər üzrə vəziyyəti araşdırmaq. İndi biz addım-addım bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalar aparırıq ki, dövlət qurum mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərlə bağlı situasiya necədir? İlk öncə onu deyim ki, yəni tendensiya kifayət qədər müsbətə doğrudur. Yəni Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi bəlli bir elektron xidmətlərin siyasəti var. Təxminən 417 xidmətdir. Yəni 417 xidmət mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən vətəndaşlara elektron formada göstərilməlidir. İndiyə qədər bu xidmətlərin təxminən yarısı hazırlanıb. Yəni bir 200-ə qədər xidmət var ki, dövlət orqanlarının deyək ki, internet resurslarında tapmaq olar. Amma burada indi diqqət çəkən məqam ondan, ictimai əhəmiyyət kəsb edən məqam ondan ibarətdir ki, hələlik indi nəinki deyək bu xidmətlərin 50% hələlik var. Ancaq ictimai sosial əhəmiyyət kəsb edən xidmətlər bununla bağlı hələlik problemlər var. Yəni, elə dövlət qurumları var ki, məsələn, orada bəlli sayda siz elektron xidmətlər tapa bilərsiniz, ancaq burada ictimai, sosial əhəmiyyət kəsb edənlər hələlik barmaqla sayıla bilər. Bu, diqqət çəkən məqam bundan ibarətdir. İkinci isə, hökumət qurduğu mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının əksəriyyəti hələlik informativ xidmətlərin elektron formaya keçirilməsinə üstünlük verirlər. İnformativ odur ki, elə bil ki, siz hansısa bir xidmət haqqında sizə məlumat verir, hansısa əgər o xidməti əldə etmək üçün siz hansısa bir formanı doldurmalısınızsa o formanın şəklini göstərir siz və sələn bununla xidmət bitir. Yəni orada deyək ki xidməti tam olaraq əldə etmək üçün siz görə bu dövlət qurumunun təzədən ofisinə gedəsiniz.
Aha, amma bu aydın da, amma bu belə çıxır ki, yəni hələ də işin tam iş deyil.
Əlbəttə, yox, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kifayət qədər deyək ki, böyük deyək ki, bir irəliləyiş olub. Bu da doğrudur. Yəni bunu təsdiq etmək lazımdır. Yəni elə dövlət qurumları vardı ki, əvvəllər ancaq barmaqla sayıla bilərdi. Vergilər Nazirliyi, Rabitə Nazirliyi, tələbə qəbul dövlət komissiyası, prezident yanında deyək ki, dövlət qulluğu məsələləri və s. bu tərəfə getmirdi. Amma indi artıq bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqan, elə bir icra hakimiyyəti orqanı tapmaq olmaz ki, mərkəzi icra hakimiyyəti, ki orada elektron xidmət olmasın. Əksəriyyəti bir xeyrisində artıq 1, 2, 3 sayda olsa da interaktivlər var. Amma problem ondadır ki, yəni hədi yenə adını çəkirəm ki, bu ictimai sosial əhəmiyyət kəsb edən xidmətlərin elektrona çevrilməsi və saytda yerləşdirilməsi və interaktiv xidmətlərin deyək ki, çoxluq təşkil etməsi. Burada müəyyən problemlər var. İndi bir məlumat üçün deyim ki, 2013-2015-ci illər üzrə yeni elektron xidmətlər və elektron hökumət üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırlanır. Artıq mən bildiyimə görə, bildiyiniz qədər mən həm də vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi var, prezidentin yanında yaradılıbdır. Bunu mən orada həm də elektron xidmətlərin təşviqi üzrə İctimai Şuranın koordinatoruyam. Mən bu orada artıq bizə məlumat verilib ki, həm bu dövlət agentliyi tərəfindən, həm də Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin birgə hazırladığı bir proqram var. Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin proqram layihəsində də biz elektron xidmətlərin təşviqi üzrə İctimai Şura olaraq da bir 14-ə qədər bir təklif vermişdik ora. O təkliflərin artıq 12-si də o dövlət proqramının layihəsində var. Artıq mən bildiyimə görə Nazirlər Kabinetinə bu proqramın yeni layihəsi təqdim olunubdur. İndi yəqin bugün sabah yeni bir dövlət proqramıyla biz tanış olacağıq ki, Azərbaycanda elektron xidmətin, elektron hökumətin qarşıdakı 2-3 il ərzində inkişafı və bu proqram üzrə olacaq. O proqramda artıq nələr nəzərdə tutulur? Həm interaktiv ana xətodur. Deməli, bütün xidmətlər çevrilməli interaktivə. Yəni, vətəndaş evində, ofisində oturub bu xidməti almalıdır. Hansısa formanın şəklini götürüb, doldurub vətəndaş xidmətini ofisinə getməməlidir dövlət qurumu. İkinci, artıq xətt götürülüb ki, dövlət qurumlarının təqdim etdiyi bu elektron xidmətlərin nəinki saytda olması, əksinə o gün mobil internetdə olması, yəni mobil telefonda olması. Yəni bu xətt, ikinci xətt bundan ibarətdir. İndi ümid edirik ki, artıq yəqin ki, yaxın 2-3 ildə biz nəinki bu Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan deyək ki, 417 xidmətin hamısını əldə edə bilərik. Ümid edirəm ki, biz bunu eyni zamanda bütün dünyada olduğu kimi açıq mobil telefon üzərindən əldə edə bilərik. Artıq bildiyiniz kimi Vergilər Nazirliyi və digər qurumlar birgə bu asan imza məsələsində həll edildi. Asan imza, yəni bu mobil imzadan söhbət gedir. Artıq siz mobil telefonunuzdan hansısa bir proqrama daxil olaraq dövlət qurumunun göstərdiyi xidmətin ödənişini həyata keçirib, elektron imza ilə imzalayıb, siz birbaşa o xidməti əldə edə biləcəksiniz. Amma yəni bununla bağlı hələlik nümunələr çoxdur. Yəni 1-2 dənə nümunə var. İndi ümid edirik ki, bu asan imza məsələsindən sonra yəqin ki, bu mobilə inteqrasiya güclənəcək.
Aynen. Osman bəy, bir şey də soruşum sizdən. Yəni xidmətlərlə bağlı dediniz ki, yaxın 2 ildə demək olar ki, tam oturuşma olacaq. Bəs hökumətin öz şəffaflığı, yəni nazirliklərin, yerli icra strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı internetdə məlumatların əks olunması. İndi Xalit bəy burada toxundu. Gördüyü tədbirlər büdcə xərcləmələrinin əks olunması, cəmiyyətə açıq olunması. Bu sarıdan hansı vəziyyətdir?
Bu sarıdan da deyim ki, tendensiya müsbətə doğrudur. Yəni biz təxminən 2006-cı ildən düz artıq 7 ildir biz bu sahəni hər il monitoring edirik. Tendensiya hər il bir neçə faiz müsbətə doğrudur. Mən indi anlaşılı olsun deyə deyim ki, biz bayaq qeyd elədim. Təxminən bir 65 parametrə görə dövlət qurumlarının saytını bizim ekspertlərimiz analiz edir. Biz yekun bir koeffisient, yekun bir əmsal ortaya çıxardırıq ki, dövlət qurumunun informasiya resursu, dövlət qurumu nə dərəcədə online şəffafdır. Yəni, biz onun həm informasiyanın həm kəmiyyət cəhətdən, həm keyfiyyət cəhətdən, həm sosial əhəmiyyətlik cəhətdən yoxlayırıq. Mən deyim ki, orta göstərici nə qədər? Təxminən 35%-in ətrafındadır. İndi məsələn bu ötən ilin rəqəmidirsə, indi ola bilər məsələn düşünürük ki, bu təxminən 40%-in ətrafındadır. Deməli siz təsəvvür edin bu nə deməkdir? Anlaşılır dildə. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan informasiyaların təxminən 40%-i saytdadır. Yəni 60% informasiya hələ də yoxdur. Amma bu o deməkdir ki, hamıya aiddir. Elə dövlət qurumları var ki, bunlarda informasiya açıqlığı göstəricisi 60-70%. Məsələn, Vergilər Nazirliyi, məsələn, deyək ki, göstərə bilərik Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri Komissiyası, Rabitə Nazirliyi, deyək ki, nə bilim, Daxili İşlər Nazirliyi ilə bunu demək olar. Yəni, qanunvericilikdə ki, məcburi açıqlanması olan informasiyalar var. Bunların artıq elə dövlət qurumları var, düzünü deyək. Xeylisində artıq bu saytında yaradıblar. Bir informasiya sistemini qurublar, onlayn müraciəti qurublar və s. Bütün dövlət qurumlarında bir mənalı şəkildə hamısında onlayn sistem qurulubdur. Və bu sistemin əksəriyyəti işləyir. İndi o başqa məsələdir ki, məsələn, siz əgər Daxili İşlər Nazirinin saytına girib siz orada onlayn müraciət edəsəniz, ki, mənə problem baş veribdir, orada olubdur, nəsə olubdur, mən sizə təminat verirəm ki, o sistem dəqiq işləyir və ən azı 5-10 dəqiqə sonra sizi gəlib, həmin sahənin sahə müvəkkili gəlib sizi tapacaq ki, siz bizim sistemə müraciət eləmişsiniz, şikayət eləmişsiniz, xahiş edirəm burada qeydiyyata durun və s. Yəni, bu sistem işləyir, artıq belə bir şeylər var. Amma indi təsəvvür edin ki, bayaq dedim də, bu 40%-dir. Özü də diqqət yetirin, biz keçən monitoring aparanda həm mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarını apardıq, həm də yerli icra hakimiyyəti orqanlarını apardıq ilk dəfə. Təsəvvür edin ki, yerli icra hakimiyyətləri orqanlarınızı bizə informasiya açıqlığı göstərsin, o 10%-in ətrafındadır. 10-15%-in ətrafındadır. Yəni, bu demək ki, yerli icra hakimiyyətlərinin saytında bu açıqlanması məcbur olan informasiyanın 90%-i yoxdur. Abi, situasiya bundan ibarətdir.
Əlində. Osman bəy, təşəkkür edirəm sizə. Osman Gündüz idi telefonda qoşulan. Ancaq bizim Türkiyədən bir qonağımız var telefonda, Mühittin bəydi, Mühittin Doğan Ankara'dan qoşulub bizə. Türkiyə vətəndaşıdır, sıravi vətəndaş. Və Mühittin bəy, xoş gördük.
Xoş bulduk efendim.
Mühittin bəy, mümkünsə siz bizə Türkiyədə necədir insanlar internet üzərindən hansı məlumatları ala bilirlər, hansı, yəni elektron hökumət necə fəaliyyət göstərir Türkiyədə?
Türkiyədə efendim, elektron hökumət son zamanlarda hızlı ilerleyiş göstərib, yaxşı məlumatlar alıblar bizim vatandaşlarımız. Özəliklə Təhsil Nazirliyində, Adliyə Nazirliyində, Səhiyyə Nazirliyində, bu alanlar, Daxili İşlər Nazirliyində yaxşı hizmetler alıblar. Oturdu evden, her an belediye özellikle, belediye noktasında sular idare etme olsun, kanalizasyon idare etme olsun, başka hususlarda problem olan da evden internet üzerinde belediyenin yapmış olduğu sayıdan müracaatını yapıyorsun, teknik hatanın nerede olduğunu sana söylüyor ve gelip sen evinden gitmeden hizmetini veriyorlar, idareyi gideriyorlar. Ayrıca özellikle Tahsil Nazırlığı noktasında, eğitim noktasında birçok hizmetleri var. Dışarıdan, hariçten eğitim alanlar evde internet üzerinden sınavlarını olabiliyorlar, derslerini takip edebiliyorlar. Sıhhiye Nazırlığı noktasında ise hastanelerde, başka bir yerde olduğu zaman hastanedeki hastayın almış olduğu ilaçları, görmüş olduğu tedaviyi, hastalığını, ne gibi ilaçlar değişmesi muayenede dermanların hangi dermanları kullandığını 30 yerden takip edebiliyor efendim. Hatta Adalet Nazırlığında, Adalet Nazırlığında da, yani Mahkemeler Nazırlığında da herhangi bir davan var mı yok mu bu noktada kendi sayfasına girip oradan takip edebiliyorsun.
Bəs sizin hökumətdə, internetdə, onların web saytlarında hökumətin xərcləmələri, büdcə xərcləmələri, gördüyü işlər, maliyyə məsələləri nə dərəcədə əks olunub? Yəni, sıravi vətəndaş nə dərəcədə məlumat ala bilir ki, məsələn, Türk hökuməti bir körpüdür ki, bu körpünü nə qədər pul xərcləyib bunun üçün?
Başa düşdüm efendim. Bizdə bütçələr noktasında herhangi bir vatandaş bilgiləndirmə noktasında E-Devlet sitesine girerek orada devletin yapmış olduğu yatırımlarda hansı alanlara, hansı hizmetleri götürüp de onları hansı firmalara, hansı tenderlerde kimlerin açık şeffaf bir şekilde uttuğunu ve hansı maliyeye, hansı bütçeye mal olduğunu orada tek tek yazar efendim.
Yəni, büdcəni siz görərkən adi bir mismarın, adi bir belə deyək, tikinti üçün işlədilən hansısa bir malzemələrin neçəyə alındığını görə bilirsinizmi?
Bütün giderlerini yapmış olduğu maliyetin ne olduğunu orada gösterir. Ayrıca onun haricinde hem sitesinde gösterir hem de yapmış olduğu işin gabağına bunu bilgilendirmek zorundadır. Vatandaş bunu sorar bizden. bunu vatandaşa açık ve net hangi firmaya ne kadar pulla verdiğini belirgin olarak söylemek zorunda ve saytında da göstermek zorundadır.
Türkiye'de insanlar ümumiyyətlə bilgilidirlərmi ki, hökumətin elektron bu işində ki, hansı məlumatlar açıqlamalıdır? Yəni səviyyə baxımından onlar necədirlər? Bilirlərmi ki, bax bu məlumatlar olmalıdır?
Tabii ki yani şu noktada Türkiye çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve dünya gündemini hızlı bir şekilde takip etmekte ve dünyaya kendisini entegre etmiş durumdadır şu an. Dünyanın arasında olursa olsun bir Amerika'da, bir Almanya'da, İngiltere'de her nerede bir oranın vatandaşı bilmesi gereken hususlar neyse aynı bizim vatandaşımız da onları bilmek noktasında fikirleşmektedir. Bu noktada aydındır ve devletin vatandaşına aydınlatması gereken, vermesi gereken informasyonun ne olduğunu özleri bilir ve onun takibindedirler.
Mühittin Bey, teşekkür ederim size efirimize koşulduğunuz için. Ankara'dan Mühittin Doğan koşulmuştu bize, Türkiye vatandaşıydı.
Ben teşekkür ederim efendim.
Çok sağ olun.
İyi çalışmalar dilerim.
Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. İndi bir neçe saniyeden sonra yeniden efirimize dönürük ve Açık Hükümet bir neçe saniyeden sonra devam edilir.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizlidir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Yeni qoşulan izləyicilərimizdə salamlayıram. Azad İqtisadiyyatı Yardım İctimai Birliyin rəhbəri Zöhrab İsmail telefon xəttindədir. Zöhrab bəy, xoş gördük. Zöhrab bəy, xoş gördük. Zöhrab bəy, açıq hökumət Azərbaycan həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də hökumət, açıq hökumət layihəsini ve siz bu sahədə hansı yenilikləri, yüksək atılan addım, müsbət meyilləri görə bilirsiniz? Yəni, nail ola bilirmi, xüsusilə elektron hökumətin tədbiqindən sonra?
Azərbaycan hökuməti 2011-ci ilin oktyabrında bu təşəbbüsə qoşulubdur və 2012-ci il 2013-cü il üzrə də, 2013-2015-ci illər üzrə də özünün fəaliyyət planını açıqlayıb. Məsələn, 2012-ci il üzrə görülən işlərlə bağlı dövlət qurumlarının hesabatları var. Məsələn, tutaq ki, əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsinin və s. Bunların əksəriyyətində açıq hesabatlarda etiraf olunur ki, fəaliyyət planının həyata keçirilməsində bağlı elə bir iş görülməyib. Yəni, sözsüz ki, burada əsasən hökumət bu asan xidmətindən onu önə çəkir və bir sıra elektron imzanın tətbiqi, bəzi elektron xidmətlərin həyata keçirilməsi. Yəni, bundan o tərəfə gedə bilməyibdir elektron hökumət sayəsində. Bu günləri əksər iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən əksər dövlət qurumlarının internet saytlarına biz nəzər yetirsək, oradan çox deməli məhdud sayda informasiya tapmaq olar. Həm də elektron hökumət yalnız şəffaflıq məsələsi deyil, eyni zamanda dövlət xidmətlərinə elektron deməli yetişməkdir. Yəni elektron qaydada öz evində, ofisində oturaraq həmin xidmətlərə çıxmaqdır. Yəni bu sahədə Azərbaycan hökuməti çox Azərbaycan bütövlükdə ölkə olaraq çox geridə qalır. Şəffaflığın vəziyyətinə gəldikdə isə burada vəziyyət daha acınacaq oldu. Bilirsiniz ki, bu il açıqlanan sözsüz ki, burada köhnə illərin 2012-ci il və 2011-ci ilin göstəriciləri nəzərə alınıb açıq büdcə indeksi indeksinin göstəricisinə görə Azərbaycan 42 bal alıb, yəni 100 ballıq sistemdən 42 bal alıb və yəni aşağı dərəcədə açıq ölkələr zəmbilinə daxil olubdur. Və bu da həm də belə deyək, çox sadə dildə desək, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsinin 42% açıqdır. Yəni 58% açıq deyil.
Yəni açıq olan məlumatlar vətəndaşa lazımlı məlumatlardır, yoxsa əslində lazımlı məlumatlar açıqlanmayan hissədədir?
Yəni açıq, bilirsiniz, cəmiyyətə açıq informasiyalar var, bir də vətəndaşlara açıq informasiyalar var. Tək ki, məsələn, dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu, məsələn, onların, vətəndaşların bu strukturla bağlı ümumiyyətlə o məlumatlara əli çatmır. Yalnız sorğu verməlidir və s. və əldə eləmək üçün. Amma tutaq ki, vətəndaş cəmiyyətinin əl çatanlığı var, tutaq ki, parlamentdə bu büdcənin xərclərinin detalları açıqlanır və oradan da tutaq ki, vətəndaş cəmiyyətinə bu məlumatlar çatır. Ancaq o təqdim olunan məlumatların içində də qapalı hissə var, yəni təxminən 50%-ə yaxın hissə bu, xüsusən də
investisiya xərcləri ilə bağlı olur?
Dövlət investisiya xərcləri, müdafiə xərcləri, bir də hüquq mühafizə orqanlarının xərcləri, hansı ki, orada məhkəmə istinə olmaqla, yəni prokurorluq və digər hüquq mühafizə orqanları, onların xərcləri də, xərclərinin detalları da ictimaiyyət üçün qapalıdır, ümumiyyətlə parlament üzvləri üçün də qapalıdır. Yəni, burada söyləmək olmaz ki, açıqlanan faydasızdır və yaxud da ki, açıqlanmayan faydalıdır. Sözsüz ki, açıqlanan məlumatların içində də cəmiyyət üçün faydalı kifayət qədər məlumat var. Eyni zamanda açıqlanmayan məlumatların içində də kifayət qədər deməli, faydalı məlumatlar ola bilər. Belə.
Aha. İndi bizim bir sorğumuz var Zöhrə bəy, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək. Şahnaz Bəylərqızı keçirib həmkarın bu sorğunu, indi eşidək.
Nəyə keçir?
Elektron hökumət.
Nə deməli yəni, məlumatın yoxsa?
Yaxşı olar.
Əla, bəyənilsin. Yəni bu barədə kimin nə şübhəsi ola bilər ki, hər şey səmimi olacaq, nə korrupsiyaya yol olacaq, nə rüşvətxorluğa yol olacaq. Sadəcə hər bir internet ünvanı ilə göndərə bilərsən lazım olan sənədi. Hələ hətta mən buna asan xidməti də əlavə edirəm ki, yəni lap bəyənilən bir şey.
İstifadə eləmisiniz?
Yox, inşallah 2 aydan sonra sürücülük vəsiqəsini dəyişəcəyəm. Hər halda Xətai rayonu bu gün açılmalıdır. 4 rayon birdən açılacaq. Yəni alqışlayıram. Əla, bəyənilsin.
Azərbaycan hökuməti elektron hökumətə keçir. Xəbəriniz varmı?
Nə?
Elektron hökumət.
Bilmirəm.
Yəni bundan sonra hansı idarəyə getməyə ehtiyac yoxdur? İnternet vasitəsilə bütün məsələləri həll eləmək olar.
Bilmirəm.
Yəni evdən hər şeyi həll eləmək, növbələrdə dayanmamaq, rüşvət problemi ola bilər ki, aradan qaldırlar.
Yox, xəbərim yox. Eşitmirəm, hizmət də istəmirəm. Bu quruluşda heç nə inanmıyorum.
Amma deyirlər ki, bürokratizmin qabağını alacaq, rüşvətin, korrupsiyanın qabağını alacaq.
Alsa yaxşı olur, amma inanmadım.
Biz bu sabahat çutlarda ilə veririk. Problemi yoxdur. Bürokratizmin qabağı alınır da, rüşvətin, korrupsiyanın qabağı alınır. Vətəndaş əziyyətsiz gedib öz işlərini həll eləyə bilir. Sürücülük vəsiqəmi dəyişmişəm, lazım olan evin sənədlərini gedirəm, əziyyətsiz alıram. Həm internet, həm də asan xidmət növləri yaradıblar. müraciət edirsən, uzağa bir həftə məsələləri həll edirlər. Yəni növbələrə dayanmırsan, o süründürməsi yoxdur. Mən şəxsən alqışlayıram, çox gözəl tədbir.
Məncə yaxşıdır, yəni olması, çünki amma belə bir cəhətdən psixiki üçün hamıda yoxdur elektron, yəni vasitələr.
Hamının internetə girmə imkanı yoxdur.
Bəli,
amma imkanı olan üçün bu hansı üstünlükləri yaradır?
Vaxt üstünlüyü yaradır. Yəni bir var hansısa bir məntiqəyə gedəsən, ödəniş eləyəsən, bir də var ki, evində oturub belə kompüterdən ödənişi rahat edə bilərsən. İstifadəsi üçün yaxşıdır, çünki əgər hansı bir məntiqədə istəyirsən, az rüşvət olur.
Tam qiymətləri qeyd olunur kompüterdə. Bu zaman yəni ki, artıq kimin yalan deyib, kimin yalan demədiyi artıq bəlli olur. Yəni məncə kompüter ən yaxşı vasitədir.
Elektron hökumət yaradılır. Məlumatınız var bu haqda?
Xeyr. Faydası nə bilməyəm. Kompüter vasitəsilə yəni onu həll eləmək olur da. Onda yaxşı.
Çox faydalı vardır. Elektron aparat olduğundan daha çox inkişaf gedəcək ölkədə hər halda.
Məsələn, istifadə eləmisiniz mi özünüz elektron hökumətdən?
Xeyr, xeyr. Hər halda istifadə eləyən də bilərəm.
Elektron hökumət haqqında nə bilirsiniz?
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Zöhrə bəy, sorğunu dinlədiniz. Yəni təəssüratınız necədir? İnsanlar ümumiyyətlə elektron hökumət barədə bilirlərmi? Və açıq hökumətlə elektron hökuməti qarışdırmırlarmı?
Bilirsiniz, vətəndaşlar sadəcə o qədər problemlərlə üzləşirlər ki, kiçik bir irəliləyişə çox pozitiv yanaşırlar və gözləntiləri artır. Bu özü də yəni göstərir ki, bu elektron hökumətə və hökumətin açıqlığına böyük tələbat var, yəni ictimai sifariş var. Çünki məsələn, asan xidmətinin fəaliyyətə başlaması çoxlu sayda vətəndaşlar üçün, onun xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar üçün bir yəni pozitiv bir məsələ kimi onlar buna yanaşırlar və daha çox şey gözləyirlər. Amma ümumiyyətlə götürəndə, yəni bu elektron hökumətə keçid və ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün islahatlar, o cümlədən bax bu elektrona keçid çox ləng gedir. Yəni, belə deyək də, sanki bir eksperiment apara gedirlər və ümumiyyətlə bir heç bir tələskənlik də yoxdur. Hansısa tutaq ki, yəni elə bir sektor yoxdur ki, orada tamamilə məsələn elektron, hər şey elektronlaşsın. Yəni elektron hökumət orada işləsin tamamilə. Ona görə hər oradan biraz, buradan biraz bu da əslində biraz deməli vətəndaşlar üçün problemlər yarada bilər. Yəni illər gözləmək lazım ola bilər ki, elektron hökumət tamamilə bərqərar olsun.
Zərə bəy, bir məsələni sizdən aydınlaşdıraq. Sorğuda açıq hökumətlə, üzr istəyirəm, asan xidmətlə elektron hökuməti qarışdırdılar. Yəni asan xidmət elektron hökumət mi deməkdir?
Bilirsiniz, asan xidmətin eyni zamanda funksiyalarından biri də bu elektron hökumətə keçidi sürətləndirməkdir. Çünki asan xidməti həmçinin bu deməli o məlumat açıqlığını da gələcəkdə təmin eləməlidir. Yəni bu baxımdan hardasa indi vətəndaşlar bilərəkdən ya bilməyərəkdən bunu qeyd edirlər. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə, yəni o asan xidməti yarananda onun bu funksiyalarından biri də məhz elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, yəni o elektron xidmət göstərən o saytlar və s. onların idarə olunması, ümumiyyətlə elektron xidmətlərin idarə olunması, daha çox məlumatların açıqlanması. Yəni bunlar hamısı asan xidmətinin səlahiyyətində olan məsələlər olasıdır. Yəni bu nəzərdə tutulur.
Zöhrə bəy, qısaca mümkündürsə Osman Gündüz bəy telefon xəttində idi. O çox nikbin bir proqnoz, yox, və ya xəttdə idi. O çox nikbin bir proqnoz verdi ki, yaxın 2 ildə demək olar ki, elektron hökumətlə bağlı bütün əgər əksik aradan qaldırılacaq. Artıq çox ciddi işlər görülür. Sizin gözləntiniz nədir?
Mən də güman eləyirəm ki, hansısa irəliləyişlər olacaq, ancaq tamamilə belə Osman bəyin nikbinliyini bölüşmürəm ki, bütün əgər əskiklərin aradan qaldırılması üçün yəni indiki o temp onu deməyə əsas vermir, yəni o gözləntiləri yaratmır məndə.
Təşəkkür edirəm Zöhrə bəy. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrə İsmail idi telefon xəttində. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün və bizim verişimiz də burada yekunlaşır. Açıq hökumət proqramı vətəndaş iştirakı və seçkili orqanların hesabatlığının artırılması layihəsi çərçivəsində hazırlanır. Layihənin müəllifləri seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi və demokratik jurnalistika məktəbidir. Layihəyə Avropa Birliyi dəstək verir. Sağ olun aparıcınız. Mən idim Səadət Akif qızı. Mənə Maarif Rövşən kömək etdi. Yəni dəstək verdi. Siz də sağ olun ki, bir saatda bizi tək buraxmadınız.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.